Okay. So salamat sa Ginoo, mga Igsoo, no? So ako ang mo-share sa word karon sa pulong sa Ginoo kay si Pastor Ramil niadto sa Asturias, no? Nato siya sa Asturias, siya may mo-share sa pulong dito. And then si Pastor Philip naapod sa Medellin, no? And then si Pastor Lando naapod sa Lapu-Lapu. So mo ni mga Igsoo, no? Unsa gihatag nga buluhaton sa Ginoo? Magpagamit kita samtang napatay kusog. Amen. Amen. Okay. So, atong ablihon atong mga Biblia mga Igsoo. Adto ta sa Exodus 20:8-11. Okay, Exodus 20:8-11. Okay, mamarok ta mga Igsoon? And let's together let's read the word of God. Okay? Exodus 20:8-11. Nag-ingon diri mga Igsoon. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord God. In it you shall not do any work, you or your son or your daughter, your manservant or your maidservant or your cattle or the sojourner who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heaven and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Mag-ampo ta may soon. Lord, we honor you, Lord God. And we praise you, Lord God, for allowing us to be here, O God. Not just because it is Sunday, but because you want us to encounter you, Lord God. And we know, O God, that it is your desire that we will not just be Christians who will regularly go on Sundays, but we will be Christians who will be regularly worshiping you every day. And so, Lord, we pray for your anointing, nga Lord, ikaw ang mag-provide og pagdihog sa among mga kasing-kasing, Lord God, so that, Lord, we can truly hear your voice. And by hearing your voice, O God, we can do your will. Lord, we thank you, and we praise you, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Okay. So, ako ning sugdon mga Igsoon sa mga pangutana. Okay? Mga pangutana. So, first akong pangutana, is it possible for a person to not attend Sunday yet is still a Christian? Posible ba nga ang usa ka tawo mga Igsoon, dili siya mag-attend og Sunday service pero Christian gyapon siya? Posible ba? Posible? Posible siguro, no? Kay our salvation is not based on a day. Diba? Asa man nakabase ang atong kaluwasan? Sa atoning work ni Jesus Christ, no? Sa gibuhat niya sa cross. Kung ato nang balihon mga Igsoon, posible ba nga ang usa ka tawo mag-attend og Sunday service pero dili Christian? Posible sad? Posible ba? Ano man? Tanawa ko na inyong tupad. I-assess ko na iyang dagway. Unsa man? Christian dili? Christian tanaw dili? Mora Christian? Ha? So akong last question atong magsuod mao ni. Nganong naman ka diri ron? What brings you here? Nganong niari man ka diri karon? Nganong Sunday man imong gipili as your day of worship? Nganong naman ka diri karon? Siguro the number one reason is it's Sunday. Sunday man good. So maari jud ko because it's Sunday. Siguro ang uban nga mga workers mingon nga appeal mako sa ministry good, nakoy tulubagon. I'm a sales servant, I'm a ministry worker. So ako nang responsibility nga maari jud ko every Sunday. Or di ba ka ang uban, mo attend ko kay maminaw ko sa pastor karon. Kay kung maminaw ko sa pastor, madasig ko. Or di ba ka, moari ko sa Sunday kay ganahan ko makigbanding sa akong family. Moari ko sa Sunday kay ganahan ko makigbanding sa akong mga friends. Kay akong mga friends naman sa church. So dili makumpleto ang akong week kung dili ko makakita sa akong mga friends. While all of these reasons mga igsoon are possibly acceptable, if kanila nga ang atong basihan, if kanila nga atong reason nga ni arita diri karon mga igsoon, we are missing the point. Amen? If kanila nga atong rason mga igsoon, taphaw ra na siya nga rason. And that is because ang Sabbath day or ang kaning gitawag na tog Sunday or universally Sundays para sa mga Christians, it is not simply a go to church day. Dili ni siya pasabot nga it's because Sunday we are required to go on church, then I have to go to church. I am obliged to go on a Sunday, that's why I will go on Sunday. Because Sunday mga igsoon or our universal Sabbath day as Christians, it's not just a day of obligation, but a day of worship. But a day of joy. Meaning, when you come here, ang imong kalipay naa ba sa Ginoo? Nalipay ba ta mga igsoon? Amen? So nalay ko yung lima ka comments no kaning sa Exodus 20, katong verse nga tong nabasa. So first of all, it says in verse 8, mga igsoon, verse 8 says, remember the Sabbath day to keep it holy. Nag-ingon diha nga remember or hinumdumi. In kabalo ta mga igsoon nga ang kaning Sabbath or ang Bisaya ani mga igsoon is ang adlaw sa pagpahulay or adlaw sa pagpahulay. Okay? Pasabot ani mga igsoon that gi-address sa ang Ginoo, gi-address sa Israelites sa Ginoo nga they should take a day off. No? They should take a day off. And siguro kung ato nang i-take nga principle sa atong week, dapat naatay day off. Day off. Kinahanglan ba Sunday, mga igsoon? Kinahanglan ba gid Sunday? So, if you look back on the Old Testament, ang practice gyud sa maong Sabat, mga igsoon, or adlaw sa pagpahulay, it starts with Friday evening and ends in Saturday evening. From Friday 6 PM to Saturday 6 PM. Now, nganong nahimo man ning kwan? Nganong nahimo man din ng Sunday? So, sayop day nga ni Ari Gobret, sayop ang oras nga kong giatinan nga service? Dili, no? Well, actually, na-change ni siya over time, especially in the New Testament. Makita na to sa mga verses sa scripture mga isoon nga, on the first week, they broke bread together. Or on the first day of the week, they broke bread together. On the first week, on the first day of the week, they prayed together. And most importantly, the resurrection happened on a Sunday. Amen? Sunday. So Sunday is a very significant day for Christians. But it does not really strictly mean nga Sunday is Sabbath day. Or the Sabbath day is a Sunday. Ikaduha nga butang mga igsoon na tumakita diri, ingon sa verse 8, keep it holy. Keep it holy. Meaning, atong iset aside ang kanang adlaw mga igsoon from all the other days, from the weekdays, and we make that day special. Special. Holy. When you say holy, it means lahi or separate. It is something special. And verse 10, nag-ingon ng verse 10 mga igsoon, seventh day is a Sabbath day to the Lord your God. Wala nag-ingon nga, make your Sabbath day holy to yourself. Make the Sabbath day holy to your family, to your own agenda. Make your Sabbath holy or special to what? To the Lord. Meaning, this day is for the Lord. Amen? Ang adlaw mga igsoon sa pagpahulay is for the Lord. Dili na sa pasabot sa maigsuon nga ang atong pagpahulay is an aimless rest, meaning nagpahuway ka para sa imko galingon or nagpahulay ka dito sa mga nindot nga mga lugar nga comfortable ka. But ang pagpahulay, mga igsuon, you are resting in the very presence of God. Amen? Your rest is directed to God. Meaning, ang focus karong adlawa, mga igsuon, dili ang imuhang kaugalingon. And always be reminded of that. If you are here for yourself, you are forgetting to honor your Sabbath day. You are here because it's all about God. Amen? Niari ka diri, mga igsuon, it's all about God. And verse 9, nag-ingon, 6 days you shall labor and do all your work, but on the seventh day is a Sabbath unto the Lord your God. So simple kayang concept, mga isoon. Work 6, rest 1. Kita ninyo? 7 days a week, work 6, rest 1. Work 6, rest 1. That is why wala na magpasabot nga Sunday is a Sabbath day is strictly Sunday. Although mauna na tong na-practice mga igsuon universally as Christians, and that is why kung mupili siguro ka nga imong Sabbath day Sabado, basin gamay ra imong ka-fellowship pod. Amen. But Sunday is our universally accepted as Christians. And again, the 6 days of the week gihatag na mga igsuon for us to work, for us to do unsay buhaton nato sa panimalay or sa trabaho, but on the seventh day you are required to rest. And verse 10 nag-ingon dire, you shall not do any work, unsa man, you or your son or your daughter, your male servant or your female servant, or your livestock or the sojourner. Giingnan sa Ginoo ang mga Israelites, mga isuon nga dili lang ikaw, hasta imong pamilya, hasta ang imuhang mga hayop, hasta imong mga bisita, dapat diligid mo trabaho. Wala gid mi work. And ato makita diri may isoon nga ang principle nga gihatag sa Ginoo is that no one is exempted and there are no excuses when it comes to Sunday. Nakuha na ito may isoon? No? Gi-enumerate gina sa Ginoo, bisa ng mga bisita ko no, nga nasaag sa ilang panimalay, di papilon. Bisag mga hayop. Kaya pwede mamana isalita nga, nag-Sabbath day ko ron kanang Lord, pero ako lang sang gipakuha ng akong kanang kauban sa balay, kay wa magid may kanon gud karon. Di na siya mahimo, may isuhon. When you say rest, it's a total rest. It's a total Sabbath rest. And ikalima nga punto, may isuhon, ngayon rin, for in the 6 days, the Lord made the heaven and earth, the sea, and that is in them, and rested the seventh day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. So, kanisya, mga isoon, gikan niya sa libro sa Genesis, no? Kay nakabalota nga, in Genesis, God made the world, God made the earth, pila ka days? 6 days, and then sa seventh day ni, rest siya. And so, makahuno na ta. Kung ang Ginoo nga pinakagamhanan, nga pwede rang di mo pahuway, ni pahuway siya. Nga naman nga kita, nga watay gahom, di man ta kasunod niini. God is modeling us, modeling for us, para atong masunod ang 7 days week na pattern. Nga ang kanang ikapito nga adlaw may isoon, dili na makumpleto ang imong 1 to 7 kung wala ng ikapito. Dapat naadyugay rest day. But dili rest day nga nalalagas balay ha. No? That is mumanay rason sa uban, di ba? Dili sila mo simba ig Sunday kay rest day mana. Family day mana. Nganong ako manay ikon nga gikapoy makos trabaho. Kapoy ki trabaho, uy. That is why it bitaw pag-sharing na mo pagkuan pag Friday no ka mga acts ng mga men's. No, nag-struggle jud ko kay kanang ako gi-share nga nag-struggle ko kay ang akong word Sabbath day. And then perting bisihan sa akong semana no. Nga murag ang akong utok murag nagbubuto ko Lord. Kanang paita ni no. Ako man imong power down unya ako mismo ni fail ko. And makita na to nga kini nga problema mga igsoon, kita ta na nag-struggle nini. Nga bisan ang Sunday, we include it in our work week. Amen. And Sabbath in the Old Testament means to rest or to cease, no? Gikan na siya sa Greek word nga Sabbath. And mao ni ang gi-command sa Ginoo ngadto sa mga Israelites. So first gihatag ni sa Genesis, no? Although ang kuan, ang kaning Sabbath may isoon, wala ni siya gi-mention sa Genesis, but gi-model lang ni sa Ginoo. Pag-abot sa libro sa Exodus, diha na gi-mention sa Ginoo, and iya nang gi-appeal sa iyang Ten Commandments, no? Ikapila man ang kuan, ikapila man na ang Sabbath day. Ha? Ikaupat, no? Ikaupat ang Sabbath day. And they were not required to do, they were required not to do any work. Dapat wala jud kay buhaton on a Sunday. Nga naman, because if you fail to do so, either you will be cut off in the family, ma-i-exile ka, or, saman, worst case, you will be put to death. You will be put to death. Kung makita na to diri mga isoon that God is very serious with this command. God is very serious with this command. Pag-abot sa New Testament mga isoon, naay bag-ong development, no? And makita na to that Jesus Christ is introducing a concept here of doing good works, di ba? Pagbuhat og mga maayong buhat on a Sabbath day, di ba? One day na atoy naglakaw sila, and then ang iyang gigutom ang iyang mga disipulo, no? Onya, unsa may gibuhat sa Ginoo? Iyang gi-allow nga manguha ato mga grains kay para makaon sa iyang mga disipulo. So, kabaw man ta ni mga Pharisees, magsige rin man sila pang pamantay ni Jesus Christ, no? Because kaning Pharisees, they were nag-study ni sila sa balaod. They were masters of the law, but ang ilang nasabtan sa law mga igsoon, nara sa ilahang kanang huna-huna, no? But they did not understand the law spiritually. And that is why pagkita nila nga, gi-encourage man lagi ni Jesus Christ nga magtrabaho ang mga mamunit o mga pagkaon ni mga disipulo nga sa una gani nga gibawal na sa Ginoo, so dapat ipunish ni sila. Yan nagsamutan pa gyud mga isoon nga nakit-an sa mga pariseo nga nagmilagro si Jesus Christ, no? Ya naa siya gi-heal nga tao nga naay withered hand, napud siya gi-heal nga crippled woman, napud siya gi-heal nga sick man sa pool of Bethsaida ug napoy buta nga iyang gipakita mga isoon. So pagtanaw sa mga Pariseo, uy, kana work lagi na imong gikuan, so dapat silutan ka. Ug mao to ang para nila, mao toy grounds nga dapat silutan si Jesus Christ. So gitagaan sila example, no, ni Jesus Christ. Usaan na is kanang when David, no, sadyang gigutom si David, gitagaan siya pan sa mga pari, which is something unlawful. Dili siya pwede sa Old Testament, pero ang justification ni Jesus Christ, gigutom man ang tao, tabangan nimo ba o dili. But perhaps the ultimate, ang pinakakusgan nga response atong Ginoo may soon, or the most powerful but simple response is this: I am the Lord of the Sabbath. Kabasa ta na magsoon, no? I am the Lord of the Sabbath. Nga naman? Well, first of all, it's because Jesus Christ is God. Amen? Jesus Christ is Lord. Therefore, He is an author of the law. Diba? So, siya ang nagmugna sa law. So, walay tao nga mas labaw pa ang iyahang kahibalo mahitungod sa balaod, kundi ang Ginoo mismo. That is why, yang giingnan ng mga Pariseo nga ang inyong nasabtan is only the letter or the law, the surface of the law. But wala ninyo masabtan ang tinud-anay nga spiritual significance ni ini. And not only that mga isoon, Jesus Christ is greater than the law. Jesus Christ is greater than the law. Ganaan si Jesus Christ mga isoon nga ang mga tao, no, ang mga Jews and ang mga Gentiles, dili nila tanawon ang law as an end for itself. Meaning, that they will be subject or under the law forever. And mauman na yung sayo, ang problema sa mga tao ka na ito mga isoon, it's because they thought that salvation is only for the Jews. That is why, kanya ito mga isoon, especially Paul was termed as a Judaizer. So muna itaw mga tao ka na ito mga isoon nga, you have to be circumcised for you to become a Jew, for you to be saved. No? So inana na kanya ito mga isoon, inana na si Paul sa una. So wa pa siya ma Kristohanon mga isoon. So that was the concept before. But lain ang gi-introduce ni Jesus Christ mga isoon. The Bible says nga all the laws, tanan nga balaod including Sabbath day are pointing to what? Pointing to Christ. Pointing to Christ. Nakahinumdum ba mo sa katong rich young ruler mga isoon nga ni-approach ni Jesus Christ, no? Kanang, what must I do to be saved? I obeyed all the Ten Commandments from 1 to 10. I followed you. I obeyed you. So, unsa man akong kinahanglan? Unsa man gi-isulti ni Jesus Christ? Sell your possessions. Ibaligay mo mga bahandi niya. Balik diri. Unsay response sa dato nga ruler mga isoon? Nilakaw siya nga naguol. So nag-reveal to mga igsuon nga bisan iyang gi-profess nga faithful siya sa Ginoo, na discern sa Ginoo ang iyang kasing-kasing that Jesus Christ is not number one in his heart. Nga bisan unsaon niya pag-profess nga maayo ko, faithful ko diya sa Ginoo, naagi problema ang atong kasing-kasing. And that is why bisag unsaon ni mo sunod sa Ten Commandments mga igsuon, na ba naka-perfect ani mga igsuon? Ten over ten. 9 over 10. 8 over 10. Wala. Wag it, no? That is why, bisag kung saan ni mag-obey ng 10 commandments or all the 10 commandments nga gihatag sa Ginoo, dili yun na ni mo maperfecto. Kaya nga naman, we are born in sin. Number one, Psalm 51 says, ingon si David, I was sinful since birth. So number one, bisag, wa pa kay buhaton. Nakasala na ka maigsuon. Ang imong unod na nanisala maigsuon. And ikaduha, wala lang ka nga naisala, you have that tendency to sin. Walay makaingon nato nga di ko makasala ugma. Di kita kaingon na. Mas safe mo ingon nga makasala siguro ko ugma. Kaysa mo ingon ka nga di ko makasala ugma. And that's why ang atong kinabuhi mga igsuon, it's very sinful. And ang balaod, dili na siya makaluwas sa tao. So kung atong balikon lang maigsuon, this is about the Sabbath, no? Giun sa pag-reveal sa Ginoo ang meaning sa Sabbath from Genesis to the prophets, makita na itong gihinay-hinay sa Ginoo o padayag. Unsa'y pasabot sa Sabbath. Wala niya giingnan ba nga, oh, muna'y pasabot sa Sabbath ha. Yan ang ginihinay maigsuon. Like in Genesis, yan ginang i-establisher. Pag Exodus, yan na nang gi-command. Sa Exodus 20, iyang gibalik and iyan ang giapil ang iyan ang gidirect sa mga Israelites, giapil niya ang mga hayop. In Exodus 31, iyan ang gi-include as a sign of Mosaic covenant and naanay death penalty and so on. So makita na to nga usa siya ka progressive revelation. Dili sa something nga gihatag din sa Ginoo, oh, mo na akong pasabot sa Sabbath ha. And that is why ato gining tun-an ang kaning Sabbath mga igsuon because this is not something nga gihatag sa Ginoo kausara but gibalik-balik ni sa Ginoo but in different angles, in different colors. And that is why kung magtuon ta ni mga igsuon, tun-an gina to tibok Biblia, no? And kaning nga topic mga igsuon, siguro di gid paigo kaning usa ka lecture ano, usa ka sermon ani. But we will try to take the essential points as much as possible. So ang pangutanan ako maigsuon, gi-require ba ang usa ka Kristohanon nga mo practice sa Sabbath? Gi-require dili. Should a Christian practice Sabbath? Si Jesus Christ magsuo, nag-ingon sa Matthew 11:28. Come to me, all of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Again, kung atong balikon mga isoon, Jesus Christ said, declared sa kalibutan, I am the Lord of the Sabbath. What is the meaning of Sabbath? Rest. And Jesus Christ said in Matthew 11:28, come to me, all of you are weary, and I will give you rest. So Christians, do we need to practice Sabbath? Amen. Nga naman, it's because Jesus Christ is our Sabbath rest. Sa diyang mabati ni mo may isuon nga, wa na kay pag-asa nin kalibutan na kay imong kinabuhi. Grabe ka sinful ang kalibutan. Grabe ka sinful na bound na ka sa imong sinful life, mga igsuon. Jesus Christ is there to lift the burdens. And mo man ay nahitabo kani ato mga igsuon kay ang mga Pariseo, ilang gidugangan ang mga balaod kani ato to the point nga instead makapuyo og luag nga panginabuhi ang mga Israelites, na burdened na hinuon sila. Nga instead nga ang law makapagaan nila, ang law nahimo na nung bugat. And that is why Jesus Christ declared in this Matthew 11:28 para makasabot sila nga, you want to rest? Umari ka mo na mo. Umari ka na ko. You want to rest? Come to me and I will lift that burden because my yoke is easy and my burden is light. And that is why ang Sabbath, mga igsoon, if you are a Christian, Sabbath day is not just on Sunday. Sabbath day is not just simply a day of worship. Sabbath day is an everyday worship to Jesus Christ. Amen? Sabbath day is an everyday worship to Jesus Christ. Sa Colossians 2:16, igingon si Paul, therefore do not let anyone judge you by what you eat or drink, or whether regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day, we are no longer under the written laws, but under grace. Nasabtan na to mga igsoon? We are not bound for all of these laws. We are not bound for the Sabbath day, but we are bound to worship Christ because we are under His grace. Amen? Amen. And that is why na ako'y acronym mga igsoon, dire, for us, no? On how to rest in Christ as Christians. So, simple lang na akong acronym. Dali rin na yung matimanan mga isoon, no? So, rest ra gyapon. So, rest. So, how to rest in Christ? First, remembering Christ as creator and sustainer. Second, entrusting Christ as deliverer. Third, sanctifying ourselves in Christ. And fourth, taking delight in Christ. So, arita sa first one, mga isoon. We can take our rest in Christ by, first of all, hinumduman na to that Jesus Christ is our creator and sustainer. So, we cannot do that also if we don't examine ourselves. No? Kung dili na to tanawon ang atong mga kagalingon. Well, first of all, we are created beings. Ingon sa Exodus 20:11, God, in 6 days, the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. Meaning, we are created beings. We are dependent beings. And for that, pasabutan ng mga igsoon, kita under ta sa creator. Walay created being nga greater than its creator. Walay creature nga greater than the creator. That is why when you honor your Sabbath rest, when you take your rest in Christ, it's absolutely reminding yourself that Jesus is your creator. Jesus founded your life. Jesus upholds life. Jesus upholds your whole being. And ikaduha, we are slaves. We are enslaved beings. Deuteronomy 5:15, you shall remember that you were a servant in the land of Egypt. Sa dinhi gipadayag sa Ginoo ang mensahe sa Sabat diha sa Deuteronomy, no? Iyang gi-include diha, iyang giingnan na mga tao nga, remember that you were slaves in Egypt and I brought you out of there. And basically, kung ato nang i-relate sa atong pagkakristohanon mga isuon, atong mahinumduman kung kinsa ta sa una. Ang atong kinabuhi napuno sa sala to the point nga we enjoyed sin. Amen? Atong gi-enjoy ang sin nga para na to murag okay ra jud ko og wala na Ginoo. And inana ta sa una. Sa katong wa patagi gipangita, wala patagi giluwas sa Ginoo. Inana atong kahintang. And if you accept and if you nakita na nimo maigsuon imong mahinumduman kung kinsa ka, then it's time to see or to remember who God is. First of all, God is our creator. He made the heavens, He made the earth, He made the sea, and all that is in them. Tanan sa kalibutan, mga igsoon, gihimo na sa Ginoo. So, kumiingon ka nga, akong gi-acknowledge si Jesus Christ as akong creator, imong gi-acknowledge si kinsa si Jesus Christ sa imong kinabuhi. To remember the Sabbath, mga igsoon, nagpasabot kini nga atong gi-acknowledge nga ang seven days a week nga kanang pattern, gikan na siya sa Ginoo. Na? Sa Genesis 2, di ba? It was God Himself who worked. It was God Himself who rested. And that is why, gipakita na niya sa tibuok kalibutan, mga igsoon, nga, I work, I rested. Ikaw, usa ka created being, trabaho ka, but on the last day, you rest. So basically, gikuha ni Jesus Christ nga, follow me. Follow my pattern. Sa diyang muhunong taog trabaho, mga igsoon, ma-remindan ta nga kita mga dependent nga being, and it is God who sustains. That is why God is a God who sustains. Ingon diha sa Exodus 16, mga igsoon, 4 to 5, I will rain down bread from heaven for you. The people are to go out each day and gather enough for that day. In this way, I will test them and see whether they will follow my instructions. On the sixth day, they are to prepare what they bring in and that is to be twice as much as they gather on the other days. So, muna siya nga incident, mga igsoon, nga gikan sa Egypt, no? Ni-travel na sila nga to sa Promised Land. So, gilid na sila ni Moses nga to sa Promised Land. But along the way, mga igsoon, gigutom ang mga tao, di ba? Gigutom ang mga tao. And then, they requested food from God. So, unsa may gi-provide sa Ginoo? Mana, no? Amen? They provided mana or bread from heaven. And God was kanang commanding them, kada adlaw, pagkuha mo sa katong mga nangatagak, no? Nga mga bread. Pero, in ika sixth day, unsa may bato nila? Dublihon. Kaya nga naman, para ika seventh day, dili na sila mo trabaho, ila na lang tong i-consume. Ila na lang tong kaunon. Nakuha ninyo may soon? God is providing them 6 days for them to finish their work. Para ika seventh day, humana tanan. You are to rest. And that is why, usa ni kadakong encouragement na ito mga igsoon, nga in our workplace, in our families, in the communities that we are living in, dapat ato gyud paninguhaon nga ang 6 days nga gihatag sa Ginoo, ato na nang mamanage. Amen? Ang 6 days nga gihatag sa Ginoo, Mason, muna ang time for us to be as productive as we can be, as effective as we can be, para ang ikapito nga adlaw, dili na nato amungon. Diba? Nakuha na ito, Mason? Seventh day is for God. So basically, in this, God is promising us that I will provide for you on the seventh day. Amen? I will provide for you on the seventh day. Ikaduha mga isoon, it's entrusting Christ as deliverer. Entrusting Christ as deliverer. Deuteronomy 5:15 says, can we read together, my son? 1, 2, 3, go. Amen. Deuteronomy 5:15 says, "Remember that you were slaves in Egypt, no? Gitanaw na nato magsuon, and that the Lord your God brought you out of there with a what? Mighty hand and an outstretched arm." Kung mayong kag mighty hand magsuon, kung ang Bible gani maghisgot og mighty hand, it represents the power of God. It represents the hand of God. So nining puntuhan magsuon, gingnan sila sa Ginoo nga, di ba, slaves mo kani ato, and then with my mighty hand, gikuha ta mo dito, gikan sa Egypt. So gi-reminda niya magsuon ang mga tao nga, dili ka mo ha, dili ka mo umoy ni-escapo nga to sa Egypt. Dili si Moses ha, nga umoy nag-lead ninyo out of Egypt. Ako itong kamot. Ako atong pagpamuhat, nga ako umoy nag-deliver ninyo gikan sa Egypt. And kung ato nang i-translate sa atong pagkakristohanon, mga igsoon, makita nato diri nga God is speaking to us Christians that salvation is not by works, but it is out of our faith in God. Salvation is not through our works, but by the work of God. The work of Christ on the cross. So, honoring our Sabbath rest or resting in Christ, di ay mga igsoon, it's remembering that it is Christ who has delivered me from the darkness. It is Christ nga nagluwas kanako, dili ang akong kaugalingon nga mga buhat. Ang pag-ari nako diri karon, nato karon mga igsoon, dili na atong kaugalingon buhat. Trabaho na sa Ginoo mga igsoon. It's the work of God, the grace of God nga kanunay nagsustain nato. Amen. Kung kita lay pabuton, kita lang git pabuton, honestly. Ato lang, kita lang. Moari ka ta? Moari ka ta may soon? But because we know sa kadako sa gibuhat sa Ginoo sa tong kinabuhi, we are here. And we serve God. Ikaduha is outstretched arm. Outstretched arm. And when you say outstretched arm, no? Outstretched arm, so, imong gi-extend ang kamot, no? So, God is extending His hand. So, basically, ang meaning ani maigsoon, it's the mercy of God. Ang kaluoy sa Ginoo. Giremindan sila nga, uy, ang inyong pagkuan na agik, out of my mercy na siya. Pwede ra kong mupili, nga naaragin mo sa Egypt forever, kay mga gahi man mag-ulo, di ba? Kama mga Israelites, mga stubborn man na. So, pwede rin sila nga, pagbuot sa Ginoo, sige, diha lang mo forever. But naluoy ang Ginoo nila. It was out of the mercy of God. Ug mao na iyang gipunit ang Israel, gipa hawa niya sa bondage sa Egypt. And again, kung ato nang i-relate mga isuon, it's the same with our salvation. Amen? It's the same with our salvation. Titus 3:5 says, "We are saved not because we are righteous, but we are saved because of His mercy." Amen? Wa ta naluwas kay matarong ta? Ba't nga nung giluwas ta sa Ginoo? Kay maluluyon siya. Ug imoning i-appreciate pag-ayo mga isuon, makayong kawaw. Grabiha giday sa gibuhat sa Ginoo. And that is resting in Christ. Resting in Sabbath. That is the time to remember who we were and then remembering unsay gibuhat ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. That's why we are here. It's because we want to serve the one who saved us and the one who showed mercy for us. Amen? Ni arita kay nakabaw ta nga, gikaluyan ta. Exodus 31:13 says, "You must observe my Sabbaths. This will be a sign between me and you for the generations to come, so you may know that I am the Lord who makes you holy." Again, gipahinumduma ta mga isuon nga ang Sabbath, it's a sign or timailhan sa Israel nga ilang hinumduman nga it was Yahweh. It was God who delivered them from the bondage of Egypt. So again, ang Sabbath di ay mga isuon, it's not Dili lang na nga mo arita kay mo kanta ta sa mga no na mga nindot nga song. Maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Of course, nindot man na sa nga mga rason mong isuon. But more important than that, we are here because we want to remember and cherish the gospel. Amen? Ni arita kay atong gi-cherish, atong gi-remember ang gospel nga mo'y nakaluwas na to. And it's not just about remembering, it's about sharing it. That is why, on Sundays, no, dili lang ta idol. No? Dili lang ta idol. But on Sundays, dapat mo share gyapon ta sa pulong sa Ginoo. Sunday is sharing the Word of God or sharing the good news of the gospel. Kay ikaw mismo, nalipay ko ka nga giluwas ka, amen? If you are rejoicing nga giluwas ka sa Ginoo, imog yun ang ishare sa uban. Kay, gana, kay nakakita man sa ka nga ingon ana, nga ilang kahimtang, ingon ana pod kaniadto sa imuha. So you want to, Brad sis, mauna akong na-experience sa una. Giluwas ko sa Ginoo, gikan sa slavery. Ikatulo is sanctifying ourselves in Christ. Sanctifying ourselves in Christ. Ingon diri sa Exodus 31:13, but as for you, speak to the sons of Israel, saying you shall surely observe my Sabbaths, for this is a sign between me and you, that you may know that I am the Lord who sanctifies you. Ezekiel 20, I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord who sanctifies them. It's a sign, Sabbath is a sign, nga gihatag sa Ginoo sa nation sa Israel to remind them that you are my chosen people. Lahi mo nga nasod. And that is why God is very strict when it comes to idolatry. Kung masaag, kung naagin ay mga intermarriage or mga compromises nga mahitabo, stricto jud kay ang Ginoo sa nation sa Israel because God is protecting His name and God is what separating Israel from all the pagan nations. And that is the same with us. We are being reminded on Sabbath day or on resting in Christ nga it is God who sanctified us. It is Jesus Christ who sanctified us. Ang Ginoo mo'y naghatag na tog identity nga kita lahi di ay ta. Amen? Ang Ginoo mo'y nag-remind na to nga, oy, you are my chosen child. You are part of the family. Dili ka family sa kalibutan. Dili ka taga kalibutan. You are an alien to this world. You are a stranger to this world because your real world, your real family is in heaven. Naa sa langit. Dili diri. So it is God who sanctifies us. 1 Corinthians 30 says, atong dunganon mga isoon, amen. Kay naatak ang Jesus Christ, He is our righteousness and He is our sanctification. Mobitong gitawag ta nga Christians mga igsoon, it's because we are ambassadors for Christ. We are bringing the name of Christ everywhere. Unsa may name ni mo, brad? Unsa faith ni mo, brad? Kuan ra man ko kanang atig apilan ko sa kuan. Tigapilan ko sa kanang born again group bang. Ha? Nabay may nana atong isoan? Tigapil lang ko sa mga born again. Dili klaro ba? And that is a weak testimony, amen? Weak siya nga testimony ba nga you are not proud of your identity as a Christian and you are not proud that God has separated you from the world. Hebrews 10:10 says, and by that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. The word sanctification means separate. Separate. So, pangutanan ako para sa tanan, including me, tanan na itong maisoon. Have we been separating ourselves from the world? Ato bang gipalahi ang atong kaugalingon sa kalibutan? Kung mo mulayat ang kalibutan, mulayat ba ta? Kung muli ko ang kalibutan sa wala, muli ko bapunta sa wala? Kung naay usa ka butang nga kinahanglan desisyonan sa society, and you are in the minority, gamay ra mo mga Christian, but majority is the non-Christian or mga unbeliever, which is mo'y naitabo. Muuyon ba ka sa majority kay tungod sila ang majority? Or mustahan ka sa imong faith because you are separated in Christ? No? Say, mo'y may tabo na ito mga isoon. Especially karon nga, no? Grabe na kay ang mga, ang drive, no? Sa kanang LGBT nga community, daga nagipanghimo nga mga tikang in order to accomplish that kanang ilang goal. Sa word pa sa katong pag-conference namo, no? Nahimo na na siyang LGBT, QXYZ. Naabot na sa Z. From LGBT to Z. So, daghan na diha. Liman ka na, may suon. Nya, gikan rata sa babae yung sa laki. Nya, from, naabot na sa Z. And what is your stand on that? Sa diyang nalingaw ang kalibutan sa ining mga butanga, and in fact, gi-encourage na sa media, nalingaw, bapunta. Or wala ta mo compromise, mga isoon. Sa dihang mag-air na si kanang, ha? Si Vice? Oh? Sa Dear Church Conference mo, mga isoon, gi-reminden, gid mino nga, bisan sa pagsulti pa lang anadaan sa yangan, ni-acknowledge na ka nga gwapa siya. Di ba? Pagsulti pa lang daan siya nga, ni-acknowledge na ka nga okay ra di ay magbinayot. But okay ra ba ka? Dili, di ba? So dapat vice pogi na siya. Di na siya vice blank. And hinahin, mo man na yung kwan sa kalibutan mo yun, gihinahinay ang kalibutan nga i-encourage na nga okay ra na siya. But ang tinuod, di gina siya okay. And atong ibalik sa atong word, mga isoon, you are a separate people. No? And if you want to honor Christ, if you want to rest in Christ, no, atong hinunduman nga, I am a Christian. I am separate from the world, therefore I should be an ambassador for Christ. And lastly, mga isoon, it says here, taking delight in Christ. Taking delight in Christ. Isaiah 58:13-14 says, can we read all together?
Turn foot Sabbath.
Nag-ingon ang Ginoo rin mga isoon, if you honor the Sabbath, verse 14 says, then you shall take delight in the Lord and I will make you ride on the heights of the earth. Do you think nga ma-honor si Jesus Christ mga isoon nga magsigitag atendere, niya wala tay kalipay? Granting perfect imong attendance from January to December, pero wa kay kalipay diha sa Ginoo. I-honor ba na sa Ginoo, mga isoon? Dili. That is why niingon si C.S. Lewis, mga isoon, joy is the serious business of heaven. Joy is the serious business of heaven. Bisag grabe na kay mo ministry, dugay na kay ka, butang tag 50 years na ka nga Christian, pero wa kay joy, kawang ragyapon tanan, may isoon. And you are not resting in Christ because you are not joyful. You may fulfill all your obligations. Pwede nga na-manage ni mo yung work week and then Ni-attend jud kag Sunday, so okay ra jud akong kinabuhi, pero wa jud kay kalipay sa Ginoo. Wa ra gyapon na mangisuon. Kung niari ka diri kay ang imong kalipay, ang kanta, nalipay ka sa nagwali, nalipay ka sa imong kauban, kay nagkuyog mo service, nalipay ka kay nakumplito ang imong week, still mangisuon, hagba tayo na napita. What God desires is for us to take our joy in Christ Himself. And that is why Psalm 37 verse 4 is very true. When the psalmist said, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ato ba ning nasabtan nga verse mga igsoon? Kay kani nga verse, this is very familiar, no? I believe kitang tanan familiar ani, and then naiuba na to nga mogi ni ang atong life verse or memory verse, but nasabtan ba gyud nato? It says here, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So it's basically inani ni sa mga igsoon. If God is really your desire, you have already received your desire. Kaya ang pagsabot mga nata ni mga isoon nga, if I will really take delight in the Lord, tagaan ko sa Ginoo sa tanan akong mga gipangayo, di ba? Dili ba na mo'y nasabdan sa uban? But it says here, delight yourself in the Lord, meaning, imong desire maayo ang Ginoo. And He will give you the desires of your heart. Who is the desire of your heart? It is God. Amen? Kung napuno na ka imong desire, naagid sa Ginoo, wala kay pangayoon lain pa. Because He has already given you the desire of your heart. Amen? Nakuha na ito, may isoon? If you are desiring God, then He has already given you the desires of your heart. And that is why when we come here, ang atong desire, naaragyod sa Ginoo. So what? How do we rest in Christ first? Remembering Christ as Creator and Sustainer. Entrusting Christ as Deliverer. Sanctifying ourselves in Christ. Taking delight in Christ. And ako ning tapuson may isoon sa usa ka story, no? Nato isa ka tao nga gi-challenge siya sa usa ka tao nga mag-wood chopping contest sila. Meaning mag-chop sila og wood ba. So padaghan na sila og na-chop nga wood. So mao ra gyud ang contest. Padaghan na sila sa na-chop nga wood. Ang usa ka tawo mangigsuon, grabe kay siya kakugihan nga ang iyang lunch break, ang iyang break kausa ra gyud, naa sa lunch break. So diha ra siya mo break. Once lang. So in the middle of the day to eat his lunch. At the end of the day, nahibong siya nga ang iyang kontra, mas daghan pa mag-output niya. Nga siya, kausar ko siya ni Pahuay, consistent ko siya, grabe kayong pag-chop, ala, daghan siguro ni output. Pagtanong, oh, mas daghan palagi ang na-chop sa pikas. So, walang, nganong inani man siya. And then, giingnan siya sa iyang kontra. Wadi ka kabantay, nga sa dihang mo pahuway ko, akong bairo ng akong atsa. When I sat down and rest. So resting day mga igsoon is not being idle. Di ba? What a resting, Sabbath rest. Sa ito pa, di ko mawukan. Pahuway lang ko. Pahuway ko tanong, pahuway ko sa ministry. Mawagin sa akong Sabbath, bro. Dili na siya mo mga igsoon. When you are taking your rest, you are enjoying Christ, you are allowing yourself to be restored, you are allowing yourself to be revived in Christ, so that, inig-abot sa work week, God can use you mightily again. Amen? Amen? The purpose of our seventh day, or our Sabbath day, is for us to be sharper once again from Monday to Saturday. Dili nga matug, dili nga magsigilag lingaw-lingaw. But our purpose is to be sharper. Dapat hait na po ta para productive na po ang atong week. And the cycle goes on and on and on. And dili ba nanindot nga blessing sa Ginoo mga isoon? Nagipakita sa Ginoo nga, moni ang pattern ha, nga dapat din yung puyan. Trabaho mo, rest mo, pahait mo, magbait mo, and then you work again for you to become more productive and your work can glorify Christ. Amen? And that's why, niingon si Shelley Miller, no? Sabbath isn't about resting perfectly. It's about resting in the one who is perfect. Sabbath isn't about resting perfectly. It's about resting in the one who is perfect. And it's because kita, we are not perfect. Amen? We are not perfect. And that's why we need to rest in the one who is perfect. Kasi siya ray makapabait na to. Siya ray makapahait na to. So again, finally, mangutan na kog balik sa tanan. Why are you here? Ha? Ngano namta diri karon? Ha? Para mabait? Basin ini kagawasa kana daghan ng mga samad? Pirti na nga ita? So we are here because we want to enjoy and our rest in Christ. Amen? So let's pray mga isoon. Hallelujah. Lord, we acknowledge, O God, that you are the beginning and the end, Lord God. You are our Alpha and Omega. And Lord, as you have stated in your word, Lord God, you are our rest. And Lord, although ang kalibutan, maghatag na mo comfort, maghatag na mo mga kapahulayan, nga Lord, dili kini permanente, or dili kini tinud-anay nga pagpahulay. Lord, ang tinud-anay nga pagpahulay, anaalaman ka nimo. And Lord, we acknowledge nga, Lord, we are not perfect, but Lord, and at the same time, we also acknowledge that, Lord, you are perfect. And Lord, we can never be productive. We can never be an effective worker or an effective mother or an effective father or an effective son, an effective daughter, an effective worker when we don't place our trust in you, when we don't rest upon you. And so, Lord, among itugyan ang tanan for the rest of the coming days. Lord, we know nga daghan kay may problema sa among kinabuhi. Mga struggles, Lord. But at the same time, Lord God, we know nga we can rest in your presence, Lord God. Thank you, Lord God, for reminding us. And may your name be glorified in our midst, Lord God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord.